dat die Heere God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Amen. Dis hierdie God wat jou ook syne gemaak het. Sy eie, wat jou vanoggend kom groet en vir jou wil sê, genade vir jou en vrede, natuurlik van God ons Vader, wat ons pa is, wat ons altyd met oop arms weer terug ontvang, van Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het, en van die Heilige Gees, wat nou in en deur jou werk, en jou rug en lei. Kom ons staan en maak ons die naam van hierdie Here groot, soos hierdie psalm ons ook nou opgeroep het, om te sê, ons moet sê, erken dat hierdie Here God is, en die sing van hierdie prachtige ou gesang, Grote God, aan u die eer, heerlik is waar u regeer. Ons gaan saam sing al drie die verse, kom ons staan. My vorentoe te kom, die vir julle wat braaf genoeg was, om in die koue so vroeg te kan uitkom. Daar sê, ek wonder of daar een van julle is, wat weet wat jou naam beteken. Weet julle wat julle name beteken? Dink julle julle weet? Weet julle nie? Ach nee, waar is julle mamas en papas? Kom ons hoor 'n bietjie. Wie wil weet wat hulle naam beteken? Dan hoor ons of jou mama of papa weet wat jou naam beteken. Papas, mamas. Huh? Kom, sê gou vir my, wat is een van julle se naam? Wat is jou naam? Mia. Waar is mama en papa? Daarso. Mama sê sy weet nie. Ach nee. Kom ons probeer 'n volgende een. Wie nog 'n mooi naam? Wat is jou naam? Weet jy nie wat? Weet jy nie? Ja? Deedrei, dis 'n pragtige naam. Waar is mama? Mama en papa daarso, wat beteken Deedrei? Ja, nou kyk, so is het nou in die Bybelse tyd ook gewees, nee? Ek dink hy het nou soms ook tong in die kies gesê, maar in die Bybelse tyd het hulle name gegee vir mense, om iets te sê van wie daai persoon is, nee? En hoe hulle lewe, dan het hulle vir hulle so 'n naam gegee. My seentjie, sy naam is Daniel, hulle kom nou altyd na die 10 uur dienste, want hulle is nou nog klein, hy gaan na die kleuterkerk toe, en Daniel het ons afgelei van die Bybelname, wat Daniel beteken, wat beteken, God is my regter. Onthou julle, daar was iemand in die Bybel, wat sy naam Daniel was, nee? Onthou julle daai ene, nee? En Daniel het mos so gebid, toe die mense gesê het, hy mag nie bid nie, onthou julle, hy was in 'n vreemde land, toe hy aanhou bid, toe die keiser of 'n ding gesê het, hy mag nie meer bid nie, en toe vang hulle hom ons, nee, toe gooi hulle hom in die leeukuil. Julle onthou Daniel se story, en Daniel se lewe het gevertel van dit, mense kan maar goed oor hom sê, maar dit maak die saakie, want God is sy regter. Weet julle wat vertel die Bybel nog vir ons oor name? Die Bybel vertel vir ons iets baie spesiaals ook oor name. In Jesaja 62, dan kom God na ons mense toe en dan sê hy vir die mense, vir die volk, vir Godse mense, ek gaan vir jou 'n nuwe naam kom gee. Is daar een van julle wat 'n nuwe naam wil gee, of 'n nuwe naam wil hê, wat nie van jou naam hou nie? Ek hou nogal van my naam, hou julle ook van julle naam? Nou wat bedoel die Bybel as hy kom sê, God gaan vir ons 'n nuwe naam kom gee? Wel, hy bedoel dit. Hy bedoel, God gaan vir jou en my die naam van sy kind kom opskryf. So op my en jou kop staan geskrywe, God se kind, nee. En dan kom hy in 'n ander vers en beloof ons, jou en my naam gaan hy iewers opskryf op sy lyf. Weet jy waar? Op sy hand. Het jy al partykeer, dan raas die juffrou of jou ma by jou, met jou vreeslik, as jy iets moet onthou, dat jy 'n merkie gemaak op jou hand, of huiswerk op jou hand neergeskryf? Groot mense doen dit partykeer, nee. Want weet jy hoekom? Dan kan ons nie ophou om daaraan te dink nie. Elke keer wat ons iets doen in daai dag met ons hand, dan kyk ons vas daarin en dan sê ons, oeh, ons moet onthou om hierdie te doen vanaand, of ons moet onthou om hierdie in ons sak te sit vanaand, dat ons dit môre kan saamvat. As God kom en hy sê, hy skryf my en jou naam in sy hand, dan beteken dit, God kyk die heel dag, herinner hy homself daaraan, van die lief hy vir ons is wat sy kinders is. Vat jou hand so, skryf jou naam so, in jou verbeelding so daar in jou hand, skryf hom. Sal jy dit kan onthou? God gee ons sy naam, om sy kind te kan wees. Kom ons bid gou saam. Here Jesus, dankie dat ons hierdie eenvoudige waarheid aan kan vashou vanoggend. U het ons geroep, u sin gemaak, ons 'n nuwe naam gegee, en u sin genoem. Sal u help, dat ons het ook altyd onthou, Here, hoe lief u vir ons was, om ons name in die handpalm te kan skryf. Ons is so lief vir u ook. Amen. Julle kan by julle mamas en papas weer gaan sit.
Ons lees dan nou die wet uit Kolossense 2. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewing van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam. En in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet of drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe feeste maan of die Sabbat moet vier nie. Dit is alles maar die skaduwees van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Die gemeente bid dan saam uit die liedboek Heer, wees ons genadig.
lees vir ons die skuldbelydenis uit Psalm 85. U was goed vir die land, Here. U het die nageslag van Jakob 'n nuwe toekoms gegee. U het die volk sy sonde nie toegereken nie, hom al sy skuld kwytgeskel. U het die wonde laat bedaar, u gloeiende troon laat afkoel. Ontferm u oor ons, o God ons verlosser, moet tog nie langer op ons toornig wees nie.
Hier dan die vryspraak uit Psalm 85. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker het hy dit vergoed van ons sal weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.
Kom ons as gemeente reageer ook daarop en dan staan ons en bely ons geloof in hierdie Here wat ons vrygemaak het. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan die sitplekke neem. En terwyl ons so sit, wil ek jy ons moet 'n toewydingslied sing, ook 'n ou bekende, Jesus rots vir my geslaan, wat 'n vriend van my daar in die Kaap so bietjie omwerk het in 'n doxologie in. So terwyl ons so sit, kom ons sing dan al drie die verse daarvan. Bid saam, Vader, laat U naam geheilig word en laat U koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree en laat ons nie in die versoeking kom nie. Voed ons nou ook met die brood van die lewe. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Hosea uit. Hosea het Henry verlede week ook na verwys Hosea was die profeet gewees wat deur God dan 'n opdrag gegee is om dan 'n prostituut mee te trou. En ek wil vanoggend so 'n bietjie gesels dit deurtrek na die fotoalbums van ons lewe. As ons nou, soos wat ons rustig is, 'n bietjie deurblaai deur die fotoalbum van ons lewe ook. Maar kom ons lees saam Hosea 1. Ons gaan lees daarvan af vers 2 af. 'N inleiding tot die woord van die Here deur die diens van Hosea. Die Here het vir Hosea gesê: "Gaan trou met 'n prostituut wat buiteegtelike kinders het, want die land is besig om te hoereer, om heeltemal ontrou aan die Here te word." Hosea toe met Gomer, dogter van Biblaim gaan trou. Sy het swanger geraak en vir Hosea seun in die wêreld gebring. Die Here sê te vir Hosea: "Noem die seun Jesreel, want hy gaan binnekort die koningshuis van Jehu laat boet vir die bloedbad in die stad Jesreel en gaan die koningskap in Israel tot niet maak. Die dag sal ek die leer van Israel vernietig in die Jesreel vlakte." Gomer het weer swanger geraak en sy het 'n dogter gekry. Die Here het toe vir Hosea gesê: "Noem haar sonder ontferming Loruhama, want ek gaan my nie weer oor Israel ontferm en hulle sonde vergewe nie. Maar ek sal my oor Juda ontferm en ek, die Here hulle God, sal hulle red. Ek sal dit nie doen met wapens, oorlog, perde en ruiters nie." Nadat sy vir sonder ontferming gespeen het, het Gomer weer swanger geraak en 'n seun gekry. Die Here het gesê: "Noem hom nie my volk nie, Lo Ami, want julle is nie my volk nie en ek is nie julle God nie." Tog sal die getal van die Israeliete in die toekoms wees soos die sand van die see wat nie getel of gemeet kan word nie. Waar nou vir hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal vir hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. Dan sal die Judeërs en die Israeliete weer een word en vir hulle een leier aanwys en die beheer van die land oorneem. Daardie dag sal Jesreel se val groot wees. Sê so maar so lank vir julle broers, my volk, en vir julle susters, die vir wie daar ontferming is." Ons lees dit so ver. Robin Williams het hier, iewers in 2001 rond, dink ek, 'n fliek waarin hy gespeel het. Die fliek se naam was One Hour Photo, waarin hy die rol vertolk het van Cy Parrish. En wat hy doen is, hy is iemand wat daar in een van die groot supermarkte in Amerika in hulle fotolab werk. In die kettingwinkel. En op 'n stadium, dan sê hy, ek dink is die woorde wat hier voor op die familienuus ook gedruk is in die klein blokkie, dan sê hy: "When we look through our photo albums, we're seeing a record of only the happy moments in our lives. No one ever takes a photograph of something they want to forget." Miskien werk jou kop ook dalk soos myne, in prentjies. My vorige skryba by my vorige gemeente, sy het altyd vir my so gekyk, as ons so bietjie die mekaar is aan in die kerkkantoor, en sy het vir my gesê: "Julle kunstenaars, julle is nie lekker nie." Nou, dis hoe ons kunstenaars op koppe werk, so, nee, so bietjie in prentjies. En as ek deur my fotoalbum blaai, is daar 'n paar prentjies wat ek graag onthou. Hierdie is verlede maand gewees, een Sondag sommer hier by die punt, voordat ek die middag weer moes terugkom om die aandse orkes te kom oefen, het ons gesin gaan stap hierso by die punt en het ons daai foto geneem. Ek onthou die emosie agter daai foto, hoe opgewonde die kinders was, hoe hulle beklei het ook wat die een hou die leiband van die hondjie vas. Sommer hierdie week, die wat op Facebook of Instagram my volg, sou hierdie prentjie gesien het hierdie week. Wat ek onthou daaraan, en ek onthou my skrif wat ek hier bygeskryf het op Instagram, het gesê: "Daar was daai een middag gewees toe al die probleme in die wêreld nie saak gemaak het nie." Dis my tweetjies. En die volgende oggend is ek en Boetie met son op hierso voor skool nog by die punt gewees. En toe skryf ek by daai foto iets in die lyn van die voorreg om in hierdie kathedraal te kan staan voor skool. Dis my prentjies. My prentjies wat ek so baie van hou. Ek graag het met mense deel, sommer op Facebook en Instagram. Maar daar is ook party prentjies wat ons seer maak of wat ons oor skaam kry. Daai prentjies wat ek en jy maar eerder vir onsself wil hou. Om die waarheid te sê, daar's prentjies, momente en grepe in ons fotoalbums wat ons so seer gekry het of so skaam is oor wat ons beloof het ons in ons lewe met niemand ooit sal deel nie. Nooit daai prentjie vir hulle wys nie. Hosea 1 se foto. En die foto's wat hy vanoggend vir ons kom uithaal, hier met hierdie teksgedeelte van waar hy met die prostituut Gomer moet trou, is dalk sulke prentjies. Prentjies wat ons eerder sou wou vergeet het. Prentjies wat dalk nie eerder in die Bybel moes gewees het nie. Verlede week het Henry uitstekend gepreek oor kwesbaarheid. My en jou kwesbaarheid. En ek wonder toe ek hierdie preek maak, is daai foto van my en jou kwesbaarheid nie dalk ook een van daai prentjies wat ons edel wil wegsteek, nooit vir mense wil wys nie. En toe leer ons verlede week hoe groot seën dit kan wees as ons daai prentjie diep, diep uit ons hart, daar uit die argiewe gaan trek en 'n bietjie met hom sit en vir hom kyk en dalk vir ander mense wys ook. Ons het spreke ook in Afrikaans wat ons sê, oor prentjies. Ons sê, 'n foto is 1000 woorde werd. Dis mos ons manier om te sê, laat ons nie genoeg woorde het om die emosie wat in daai oomblik vasgevang is mee te kan beskryf nie. Ons sê ook vir mekaar, elke foto vertel 'n story. En in Hosea se geval, 'n hartseer story. Foto's wat so diep, diep hartseer is van wat gebeur het tussen God en tussen mense. Woorde wat amper nie genoeg is om die emosie agter hierdie foto's te kan vasvat nie. En miskien as ek en jy dood eerlik moet wees met onsself, foto's wat ek en jy weet in my en jou fotoalbum is, wat ons vir my, wat ons nie wil uithaal nie, maar foto's wat ons dalk 'n bietjie moet gaan uittrek, afstof. Foto's wat ons bietjie mee oor moet huil. Hartseer foto's van my en jou lewe, waar woorde nie genoeg was om te beskryf hoe ons gevoel het daar nie. Hosea kom praat met die volk oor hulle sonde foto's. En kom ons blaai so vinnig deur Hosea se album. En ons kyk watter foto's wys hy vir ons en hoe stem daai emosie daar agter dalk ooreen met van die foto's wat in my en jou lewe se album ook is. Hosea was 'n profeet gewees. Dit beteken hy het 'n roeping van God gehad om vir die volk rigting en leiding te gee. En Hosea doen dit dan, profete doen dit baie keer deur beeldspraak of soos in Hosea se geval deur 'n simboliese handeling. 'N simboliese iets wat hy moet gaan doen, waar die emosie daar agter die boodskap wat hy moet weergee so sterk is en gelaai is, dat woorde dit nie eintlik kan beskryf nie. En die eerste foto is die foto wat ons sien van Hosea self. Hosea se naam beteken, snaaks genoeg, redding. En my en jou foto's in ons album, waar ek en jy baie keer nie soos die redder opgetree het nie, nie gered het nie. Foto's in my en jou fotoalbum, wat ons soms saam in die stroom gegaan het, foto's waar ons nie ons roeping om anders te lyk as hierdie wêreld nie, gemaak het nie. Maar foto's waar ons sommer ingesmelt het met die res van die mense. Hosea gaan trou met 'n prostituut. Dink aan daai koerant opskrif. Predikant trou met 'n prostituut. Hierdie foto vertel vir ons twee stories. Dit vertel nie een kant vir ons die iets van God se getrouheid aan Israel en aan ons van vandag. Dit vertel vir ons iets van God se goedheid en sy genade en sy geduld, maar dit vertel ook vir ons die storie van God se kinders, van my en jou. God se kinders waarvoor hy eenvoudige gehoorsaamheid vra. Hosea, hier's 'n ondenkbare iets wat ek van jou vra. Maar as getroue gehoorsaamheid, eenvoudige gehoorsaamheid, om dit te gaan doen. En dit het my laat wonder oor watter grense trek ek en jy oor ons gehoorsaamheid. Sal ek en jy sommer 'n verhouding aankweek met iemand wat, hoe sal mens nou sê, moeilik om lief te hê is? Maar Hosea word nie soos die ander nie. Hosea is die een wat hierdie eenvoudige gehoorsaamheid het, doen wat die Here vra. Hy staan uit as 'n voorbeeld van iemand wat 'n lewe het hoe God vra om dit te moet leef. My en jou diep seer foto's daarteen vertel vir ons baie keer 'n verhaal van waar ons geweet het en goed geweet het waartoe die Here ons geroep het. En ons dan eenvoudig saam met die stroom gegaan het. Hoekom? Want jy was bang vir mense. Maar ek en jy word nie geroep om in saam te smelt nie. Ons word geroep om uit te staan. Ek onthou my sielkunde drie docent het altyd gesê, only dead fish go with the flow. 1 Petrus 1 vers 15 sê hierdie woorde ook, maar soos hy wat julle geroep het dan heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Die Word on the Street vertaal het so prachtig, hy sê, you are to stand out from the crowd in everything you get into. Like the Word says, stand out as outstanding like I do. Die tweede foto wat ons dan sien is van Gomer. Gomer is ons foto waar daar gesukkel word met die sonde. Gomer is 'n rondslaper. Gomer is iemand wat die hele tyd teruggaan en vervulling soek in verhoudings met ander mans dan nou. Ten spyte van haar huwelik, die belofte wat sy het met Hosea, bly sy die hele tyd ontrou. Dis een van die moeilikste goed, dink ek, moes dit gewees het vir Hosea. Hier kom en hy trou met sy hele hart, hou vas aan hierdie belofte en hierdie woorde van God. En hierdie beloftes word gemaak en hy moes geweet het van die begin af, daar gaan probleme wees. Dis te veel teen Gomer se natuur in. Dis te veel in haar natuur om die hele tyd ontrou te wees. En dis die prentjie van God wat hy kom sê, wat met mense eintlik kom trou. God wat kom en ewige trou kom sweer aan sy kinders. Laat hy beloof, hy sal tot aan die einde toe vir hulle omgee. Ons sal sy eerste liefde bly. En Gomer se prentjie is hierdie prentjie van kinders van God, wat te maklik toelaat, dat enigiets anders prioriteit nommer 1 word voor God. Dis ons tweede foto in die album wat ons die diepste wegbere. 'N foto waar Hosea se prentjie iets van die hartseer oomblikke vasvang. Van my en jou beste voorneme om die keer getrou aan God te bly. Maar is te veel in ons natuur om net trou te wees nie. Ek dink toe, dalk kan ons God se getrouheid nie werklik verstaan sonder dat ons eers 'n begrip kry van ons eie ontrouheid nie. Wonder hoe God daaroor sou voel. Ons sê mos, die mense wat ons die liefste het, maak ons die seerste. Die derde foto wat hy vir ons kom wys, is hierdie foto van Jesreel. Dis die volgende bladsy in die album. Dis die eerste kind wat gebore word. Dis 'n slegte stuk geskiedenis in Israel. Jehu was 'n koning gewees, wat gegaan het en hy die Here het vir hom gesê, jy kan gaan na koning Agab en sy vrou Isebel toe, hulle was twee slegte konings, en jy moet optree teen hulle, en jy moet vir Agab en vir Isebel moet jy uitwis. Maar toe Jehu eers daar is, en onthou, hy gaan nou in opdrag van die Here nê. Toe Jehu eers daar is, toe word hy so meegevoel in hierdie hitte van die oomblik, dat hy sy nigter verstand verloor het, en toe elke familielid van Agab se familie toe uitgewis het. Dit lyk dalk 'n bietjie na hierdie magtige optrede, die groot oorwinning vir gehoorsaamheid aan God se woord. Maar is juist die foto wat Hosea kom uithaal, om te sê, hierso, kyk hoe lyk juis ongehoorsaamheid. En dit herinner my aan ons foto's vandag. Ons foto's van ons sonde, wat pynlike gevolge kan hê. Ons foto's waar ons hê, ons kan dink ons kan wegkom met die sonde. Ons kan nie, hy goed gaan ons eendag kom inhaal. Ja, maklike kolletjies om te verbind, om te sê, iemand drink te veel, en eendag, dan gee sy lewer in, want hy lewerversaking. Die sonde het hom ingehaal. Moeilike kolletjies, om te kom verbind vir die goed wat ek en jy diep in ons harte bere. Goed soos bitterheid, en beterweterigheid, en haat, en naaiwer, en oneerlikheid, en jaloesie, en woede, of dalk hy kort hier meer van jou, of afguns, of wat ook al, oral waar die optrede van ons nie ooreengestem het met die groter gebod van God se liefde nie. Dis mos God se opdrag aan die Nuwe Testamentiese kerk. Hier's vir jou 'n opdrag. Hier's iets aan waar jy gehoorsaam moet wees. Dis die liefde. En snaaks genoeg, bly daai opdrag altyd net buite die bereik van God se kinders. Dis die gebod wat my die meeste kom aankla. Die gebod wat my die meeste kere kom herinner. Na so woede uitbarsting of wrokkige gedagtes, jy sal sukkel met hierdie gebod tot die dag wat jy doodgaan. Jesreel se foto herinner ons, dat ons optrede raak ons verhoudings. Nie altyd net negatief nie, kan ons positief wees ook. Die vierde foto wat ek omwys is die foto van hierdie dogter wat gebore word, Loruhama, sonder ontferming. Dis daai foto waar God die punt bereik het en net nie mee omgegeet nie. Ons almal het mos so 'n foto ook in ons album. Iewers in jou en my lewe waar ons presies so gevoel het, hierdie God gee nie meer om vir my nie. Ek kan net nie sien hoe ander mense mee steeds kan vasgehou kry aan geloof nie. Dis 'n punt waar ek selfs kwaad word en vra, maar is God dan ooit werklik? Is hierdie kerkstories nie net maar 'n klomp stories wat mense vir mekaar probeer vertel nie, 'n klomp swakkelinge nie? Dis donker foto's. Dis 'n foto van hoe hel op aarde lyk. C.S. Lewis het gesê die helse deur is van binne gesluit en dit gebeur wanneer God uit pure moedeloosheid vir mense sê, laat nou maar jou eie wil geskied en bevredig maar jou eie behoeftes. Miskien wil C.S. Lewis iets van daai punt vir ons kom wys, waar God se beskerming en sy vergifnis net nie meer vir ons soos waarheid gevoel het nie. En dan kom haal hy die vyfde foto uit. Nog 'n seun is gebore, Lo Ami, nie meer my volk nie. Kyk, julle God dwing mos nou niemand om hom lief te hê nie. Dalk is daar so 'n foto by jou ook van waar jy God net opsetlik geïgnoreer het. Hierdie woorde, ek is nie julle God nie, kan ook vertaal word, ek is nie, ek is vir julle nie. Dis mos dieselfde woorde waarin God hom ons aan Moses bekend kom gestel het. Ek is. God kom sê dis deur hierdie sinnetjie vir hulle, dat hierdie geopsetlike geïgnoreerheid, as ons daarmee aanhou, is daar probleme. God kom sê, daar's 'n onttrekking van die verbonds van hom, as 'n verbondsgod vir hulle daar uit. Dit beteken, God gaan ophou om sy teenwoordigheid as God vir hulle te openbaar. En ek weet, ek en jy het ook al geland op sulke plekke. Maar dankie Here vir die sesde foto. Hier is 'n skets van Charlie McKenzie. Dis 'n storie van die verlore seun. Gelukkig eindig hierdie storie nie in 'n spil hartseer foto's nie. Hosea kom haal 'n ander foto uit. Hy kom trek weer daai foto van Lo-Ruhama en Lo-Ami uit sy sak uit. Maar die keer lyk die foto's anders. Prys die Here. Hierdie foto's is hierdie keer nie gefotoshop soos ons nie. Hierdie foto's is 'n bietjie gegrayshop. God kan nie die saak net daar los nie. God kan eenvoudig nie vrede maak daarmee dat hy nie betrokke is in jou lewe nie. God kan het nie in homself kry dat hy onttrek van my in jou lewe af en homself nie openbaar maak vir ons nie. God kan homself nie so ver kry om nie naby te wees aan my en jou nie. Ek lees in die Bybel mos, selfs die ergste sonde, selfs die ergste donker en dood en eensaamheid en verlorenheid en verlatenheid, niks daarvan kon die lig van die kruis mos uitgedoof kry nie. Hier's 'n storie van genade, wat altyd die laaste sê het. Die stem van my nutteloosheid en my waardeloosheid, my selfbejammering, my skuldgevoel oor my sonde mag nooit die laaste sê nie. Ek lees iewers hierdie woorde wat sê, God is besig met image altering that isn't manipulative like that of our magazine covers. God is ever altering the image of those who love God. Drawing the Imago Dei, die beeld van God, drawing the Imago Dei into fuller and fuller expression within us. 1 Petrus sê ook mos daai woorde, julle was vroeër geen volk nie, soos daai Lo-Ami. Maar nou is julle 'n volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle kom aan barmhartigheid bewys. Vroeër was ek en jy soos Lo-Ami gewees, maar nou is ons Ami, sy volk. Vroeër was ons soos Lo-Ruhama gewees, geen ontferming nie, maar nou is daar ontferming vir ons. U2 skryf mos in een van hulle liedere, daai lied Grace, bekende lied, hierdie woorde, Grace makes beauty out of ugly things. Mag al my en jou hartseer foto's, foto's waar die lig nie lekker geval het nie, foto's wat so bietjie geblur is, mag ek kom kennis maak met hierdie genade van God. Mag ons elke liewe dag, maak die saak hoe hard ons stry of worstel ook nie, kom ervaar dat God vir ons staan en wag, soos hierdie laaste prentjie, met vars genade elke oggend.